Vācu valodā bija dots 6 jautājumi, bija atbildes jautājumiem. Angļu valodā bija jānofilmē 2 darba intervijas. Un tā kā paraugi geogrāfijā bija 12 jautājumi. Un krievu valodā bija 1 uzdevums. Tas ir jau uz pirmdien. Bet nu, tas ir tā, ka man visas lielā kontrola ir garām, tā kā tīt skatās maz mājas darba.
Uzdoto uz pirmdienu man diktē Jelgavas 4. Vidusskolas 11. Klases skolniece Kitija Mināte. Pagājušā gadsimta pašā sākumā Amerikas Savienotajās valstīs, konkrēti Kalifornijā, skolotāji skolēniem sāk uzdot pirmos mājas darbus. Mūsdienās vairumā valstu mājas darbi ir pašsaprotama daļa no mācību procesa, taču ir arī tādas valstis, kurās vairāk izdara skolā, bet mājās bērns ir brīvs. Viena no šīm valstīm ir piemēram Somija. Ja atkal runājam par Latviju, Valmieras valsts ģimnāzijas 11. Klases skolniece Alise Folkmane šogad iesniedza jauniešu saimā ideju par mājasdarbu apjoma samazināšanu.
Skolā visu laiku mēs kaut ko apspriežam par to, ka mums ir baigi daudz mājasdarbi. Direktors stāsta to, ka ir daudz pulciņi. Mums piedāvā pulciņus, bet mums jau tam visam laika neatliek, tāpēc, ka mums ir daudz tie mājasdarbi. Un tad viņš mums pārmet par to, ka mēs neejam uz nevienu pulciņu, lai mēs esam aktīvāki. Bet tajā pašā laikā, ja tu neizpildi mājasdarbus, pēc tam tu aizies uz skolu un tad tev skolotāji brūk virsū.
Alice arī stāsta, ka pati dažādu uzdevumu izpildē mājās vēl tepat 2 un 3 stundas ikdienu. Tajā pašā laikā skolniece apmeklē arī kori, dejošanu un teātra pulciņu. Arī Kitija ir sabiedriski aktīva meitene. Bez dažādām ārpus skolas aktivitātēm viņai ir jāpilda uzdotais vidēji 5 mācību priekšmetos. Kitija stāsta, ka mācās gandrīz līdz pusnaktī, jo izpilda visu, ko skolotāji uzdod.
Jā, es dziedu kori, kas ir 2 nedēļā. Es braukāju uz Rīgu, uz vokālu, arī 2 nedēļā. Es vēl mēģinu piedalīties dažādos projektiņos, arī apmaiņas programmās, un tad tur rodas daudz dažādu pienākumu. Jo man liekas, pašam darot, es pirmkārt aizņem daudz vairāk nu, laiku, kamēr tu izdaru un visu, un mazāk iemācies. Es, man liekas, vienīgā tāda dīvainīta, kas pilda visus mājasdarbus kārtīgi, jo nu, citi jau to vai nedara vispār, vai tā ir tieksīšu pēc.
Bez Kitijas es satiekos arī ar Jelgavas Spīdoles ģimnāzijas 12. Klases skolnieci Alisi Bēru, lai noskaidrotu, cik daudz vidusskolēnam uzdot kādā citā skolā. Pēc 9. Stundas nogurusī meitene tūlīt dosies uz darbu. Pirms tam viņa man nolasa darāmo darbu sarakstu skolai.
Uz rītdienu ir uzdots darbu labu kultūroloģijā, kas principā ir mājas ieskaita, ļoti milzīga. 1,5 stundu pēram mēs viņu pildījām. Nu, es viņu izpildīju jau pagājušo nedēļu, bet nu, tā bija ļoti laika ietilpīga. Matemātikā gatavošanās ieskaitei 2 uzdevumi laikam, jā. Nu, tos es nepildu matemātiku nekad. Un kļūdu labojums franču valodas ieskaitei, kas ir un vēl kaut kāds 4. Uzdevums 91. lapā.
Izklausās daudz un tik tiešām. Pirms 2 gadiem Izglītības kvalitātes valsts dienas aptaujājas Latvijas skolēns un viņu vecākus. Aptaujā noskaidrots, ka atsevišķās nedēļās skolā pavadītais laiks kopā ar mājasdarbiem ir ilgāks pat par 40 stundām. Piemēram, Alise no Jelgavas Spīdoles ģimnāzijas vairs nepilda visus mazos mājasdarbus, jo tie nereti prasa vairāk laika nekā gatavošanās kontroldarbiem.
Kad ir ieskaits tām, es gatavojos. Kad ir mazi mājasdarbi, viņi tos nekad nepildu, jo viņiem nav laika un viņi aizņem paši daudz laiku. Jo kaut vai tie ir 3 uzdevumi matemātikā, bet mājās ir daudz grūtāk pašai viņus izpildīt nekā klasē. Reāli tur rakņājies pa kladi visu laiku meklē kaut kādas formulas, kuras tā arī beigās neatrod, jo viņus ir pārāk daudz. Un tā, un tāpēc
tie ļoti laika tur. Varbūt vajadzētu vairāk darīt uz vietas mazāk mājās?
Jā, es būtu par to.
Latvijas vecāku foruma valdes locekla Jana Simanovska stāsta. Nepareiz ir sistēma, kurā skolā bērni visu risina kopā, bet mājās jāstrādā daudz patstāvīgi. Tā vietā vajadzētu strādāt skolā patstāvīgi, kas ir laikietilpīgi, bet mājās apgūto atkārtot. Pusaudžu pārslogošana Jana skaidro ar Latvijas īso mācību gadu, kurā jāpaspēj iemācīt visu, kas jāapgūst vidusskolas laikā.
Ir skolas, es skatījos arī, kuras ir skaidru un gaišu savos noteikumos pateikušas, kad pie vidusskolā nedēļā 6-7 stundas būtu samērīgs mājasdarba daudzums, kam es arī varētu piekrist. Ir katrā atšķirīgā skolā, tas ir atkal no skolas atkarīgs. Bet es domāju, ir vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā. Latvijas mācību gads ir īs. Eiropā viens no pašiem īsākajiem mācību gadiem. Tai pašā laikā ambīcijas ir lielas, un tad jārēķinās. Es būtu par to, ka mācību gads ir garāks, un tad lielāks slodzi ir klasē.
Jelgavas Spīdoles ģimnāzijas skolniece Alisa piekrīt, ka nevar salīdzināt 40 minūtes, kas pavadītas mācības stundā, ar teju divām stundām mājās pie kulturoloģijas darba lapām, vai vēl ilgāk ar veselas lūgas izlasīšanu un sagatavošanos jautājumiem.
Otrdienas, ceturtdienas ir tā, kad es atnāku uz skolu, stundas beidzās 3:15, esmu darbā līdz 5:00, tad eju uz dejošanu, mājās esmu pusdeviņos, duša vakariņas, pusdesmitos sāku mācīties, varbūt stundu. Mācos un tad eju gulēt. Nu, stunda man, principā, paliek tīri sev. Un, ja es gribu kaut ko nemācības, tad esmu pārgurus un aizēju gulēt 12. Tāpēc ir diezgan grūti, bet nu, man gribas strādāt, man gribas to naudu priekš sevis, tāpēc es labāk tā kā, nu, strādāju pa dienu un tad nu, mēģinu vakarā mācīties, cik nu sanāk. Bet nu, ir kā ir. Nu, es pagājušo nedēļu neko neizdarīju. Man ir ļoti daudz parādi. Te bija viss kaut kas jādara. Lugu neizlasīju, radošo darbu neizlasīju, man ir viennieks ielikts. Bet pārējo es tā kā esmu izdarījis, jā.
Mājas darbu apjomu nosaka pašas skolas. Kopīgas kontrolas pār visām Latvijas skolām nav. Turklāt mājas darbu labošana ir arī viena no iespējām, kā skolotājiem nopelnīt nedaudz vairāk. Izglītības un zinātnes ministrijas nostājumu šajā jautājumā stāsta parlamentārais sekretārs Andis Geižāns.
Neuzskatām, ka šie mājasdarba apjomi būtu jāregulē, jo tam var būt bumeranga efekts, jo līdz ko mēs nodefinēsim mājasdarba apjomu neatkarīgi no priekšmeta, tas var kļūt par saistošu visām skolām, visām klasēm, visiem pedagogiem, visiem skolēniem, pat tur, kur šobrīd tāds mājasdarba apjoma jautājums kā problēma netiek pacelts. Regulācija pat par sevi var nodarīt šajā gadījumā lielāku ļaunumu nekā labumu.
Bijušajam ministram Robertam Ķīlim bija ideja padarīt mājasdarbus vien par izņēmumu gadījumiem. Kā zinām, tas tā arī palika vien idejas līmenī. Jau drīzumā darbu sāks jaunā izglītības un zinātnes ministrijas vadība, kas var šo jautājumu risināt, bet vai viņi to darīs? Vita Anstrete, 5 LV.